Самым тяжким моментом было тое, калі я змірылася с думкой, что магчыма мне давядзецца страціць жыццё ў часе знаходжання ў гэтых камерах. А гэтыя думкі до мяне прыйшлі, калі я знаходзілася ў ШИЗА. Я калісьці атрымала адразу 30 дзён запар, і у мяне абвастрыліся хваробы. Я пакутвала на вельмі моцны крывацёк.
Калі яго забівалі, гэта было чутна. Бо ў той час хадзілі на тэлефонныя званкі у памяшканні, якое не так далёка ад карцэра. І былі чуваць крыкі, як яго забівалі.
Што касаецца Шуркі, у мяне убеждэнне, што гэта было доўгае здзівацельства над чалавекам. И было издевательство именно за белорусскую мову, чтобы он говорил на белорусском. Они наверняка хотели заставить его говорить по-русски, как они обычно это делают.
Гэта «Архіпелаг Белах», новы падкаст «Радыё Свабода» пра тое, як Беларусь паступова ператвараюць у турму. З вамі Ганна Соус. У сямі частках мы пройдзем праз усе кругі пекла карнай сістэмы рэжыму Лукашэнкі. Затрыманні, суткі, следства, хатнія арышты, хімія, этапы, калоніі, турмы і жыццё пад наглядам па вызваленні. У гэтым нам дапамогуць былыя палідзняволеныя і сілавікі, праваабаронцы, а таксама нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Гэтая частка пра восьмы круг пекла, куды свядома кідаюць палітвязняў. Штрафныя ізалятары, перавод у памяшканне камернага тыпу, катаванне за кратамі, свядомае неаказанне медычнай дапамогі і смерці палітвязняў.
Архіпелаг Белах, восьмы круг пекла, ШИЗА, ПКТ, катаванні і смерці за кратамі.
Ці ёсць ускосны загад ці указанне ўладаў давесці да смерці палітвязняў за кратамі? Вось што мяркуе прадстаўнік аб'яднання былых сілавікоў «Байпол» Аляксандр Ракіцкі, які служыў пракурорам аддзелу па наглядзе за законнасцю выканання крымінальных пакаранняў з 2003 па 2008 гады.
Не думаю, што ёсць установка убіваць палітзаключённых, но установка на то, што если вот в ходзе применения к ним вот тех методов, которые сейчас применяет администрация колонии, если кто-то пострадает или умрет, то, ну, то есть это такие допустимые, скажем так, вещи. Это обозначено, думаю, для сотрудников, для администрации.
Ці гэта загад, ці ёсць адпаведны документ, телефонная размова?
Это не телефонный разговор, это, скорее всего, либо коллеги, либо какое-то совещание, где давались установки начальникам справительных учреждений.
Александр Віхор, Вітольд Ашурак, Дмітрий Дудоїц, Миколай Климович, Олесь Пушкін, Алена Амеліна, Сергей Шчацінка, Андрей Макаревич, Дмитрий Сорокін, Вадим Храсько, Ігор Леднік, Александр Кулініч.
Былая палізняволеная прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльнай палітыцы Вольга Гарбунова назвала імёны палітвязняў, якія загінулі за кратамі пасля 2020 году. Іхныя гісторыі мы раскажам неўзабаве, а зараз паспрабуем апісаць, пра што праходзіць практычна кожны палітвязень за кратамі. Гэта штрафны ізалятар ці ШИЗА. Менавіта ў выніку працяглай ізаляцыі ў ШИЗА палізняволеная Марыя Калеснікава трапіла ў рэанімацыю з прабадной язвай. Як выглядае камера ШИЗА, з якой Марыю павезлі ў шпіталь, апісвае былая зняволеная гомельскай калоніі Наталля Хершы.
У слове ШИЗО ты находишься 24 часа в сутки в узком помещении. Ширина камеры 1,5 метра, длина камеры где-то 3 метра. Умывальник и туалет, дырка туалета, да? Ты заходишь туда, ты полностью снимаешь себе одежду, остаешься в нижнем белье, в трусах. Только тебе дают специальную униформу, но она такая же самая, только сильно изношенная, то есть материал тонкий. Ты можешь иметь при себе 5 вещей. Это мыльница, это футляр от мыльницы, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага, нет, 6 у меня было, и плюс вафельное полотенце кухонное. На ночь тебе не дают ни матраса, ни подушки, ни одеяла. Прогулок тоже нету. Ты находишься 24 часа в сутки вот в таком узком помещении. Ночью наступает самое страшное время, самое тяжелое время, когда температура опускается. Я вспоминаю, это было у меня начало мая, но было еще такое холодное время. Все заключенные носили еще зимнюю униформу. Окно, оно насквозь в дырках, специально сделанных в таких тонких щелях. За счет того, что камера очень узкая, спрятаться практически негде, происходит тяга воздуха самым настоящим образом из окна. И с таким холодом, конечно, невозможно спать. Ты пробуешь согреться, бегаешь, имитируешь бег на месте, что я и делала. Потом, когда наступает изнеможение, я на пятый день просто упала, сидя на тумбе. 1,5 метра ширина этой камеры, 2 нары с боков ложатся во время отбоя на табуретки, 2 цементных табуретки. Ну, одна. Заключенная там по одной содержится в ШИЗО. Здесь можно на тумбу, но, опять же, если ты прокинешь голову, так сказать, на колени, им покажется, что ты спишь, они тебя всегда будут напоминать, стучат в дверь, что нельзя там, да, не спать. Вот на пятый день как бы я этого не выдержала, я просто опустила голову на колени и ничего не помню. Я упала, головой побилась о висящую нару, потому что они все окантованы железным уголком, и у меня повреждена была кожа головы. Сразу это было замечено, вызвана медсестра или кто там, мне сразу обработали рану и сразу завели назад в камеру. Когда я заявила о том, что у меня начались проблемы со здоровьем, у меня болят суставы, мне было сказано, что я получу медицинскую помощь только после того, как я закончу отбывать срок моего наказания в ШИЗО.
Працяглыя тэрміны ізаляцыі палітвязняў у ШИЗА праваабаронцы называюць катаваннямі. Наталя Сасункевіч з праваабарончага цэнтру «Вясна».
Працяглае знаходжанне ў СІЗА і КПТ мы, праваабаронцы, трактуем як жорстка, бесчалавечае абыходжанне, і шмат у якіх выпадках гэта проста катаванне. Тое, што палітвязні распавядаюць пра знаходжанне ў ШИЗА, як яны туды трапляюць, што на роўным пустым месцы можа быць спагнанне, і ты атрымліваеш 10 сутак у ШИЗА, потым яшчэ 10 і яшчэ 10, і так за пару можа быць месяц, 2-3. Гэта ўсё, канешне, бесчалавечае абыходжанне і катаванне. Бо палітвязні распавядаюць, што падчас знаходжання ў ШИЗА у іх забіраюць тэрмабелізну, каб было яшчэ больш холодна, неутульна, некомфортна, што там агулам няма бялізны, каб спаць, толькі матрас, што там нельга сядзець і ляжаць у дзень, толькі ўначы, што ў ШИЗА ці вельмі горача, ці вельмі холодна ў залежнасці ад сезону году, і няма ніякай камунікацыі з іншымі людзьмі. Фактычна ты знаходзішся ў адзіночнай камеры. І такое знаходжанне падчас доўгай часу, гэта, канешне, адна з форм катавання. Гэта адзін з самых страшных кампанентаў змяшчэння ў ШИЗА, на маю думку. На жаль, адміністрацыі розных калоній вельмі актыўна выкарыстоўваюць гэты інструмент ШИЗА супраць палітвязняў. І гэта, ну, я б сказала, такі незаконны інструмент. І складана супрацьстаяць незаконнаму інструменту законнымі метадамі. І падчас знаходжання ў ШИЗА важна проста як мага больш намаганняў прыкладаць для свайго здароўя, каб захаваць фізічнае і псіхалагічнае здароўе, каб вытрымаць гэта.
Былы палітвязень Алег Груздзіловіч сведчыць пра наладжаную ў калоніях сістэму, калі палітвязняў з надуманых прычынаў адпраўляюць у ШИЗА, а пасля пераводзяць на больш жорсткі рэжым.
У калоніях дзейнічае свая адпрацаваная сістэма па далейшай ізаляцыі асуджанага, які чымся не даспадобаецца, на яго ёсць пэўны загад. Вось асабліва, што тычыцца палітычных, то гэта менавіта такія людзі. Паводле інструкцыі, в прынцыпе, калі чалавек пэўную колькасць разоў за нейкія парушэнні адбыў ШИЗА, то яго можна замяшчаць у ПКТ. ПКТ – это памяшканне камернага тыпу, таму што ён нібыта не стаў на шлях выправлення. Што робяць адміністрацыя і ахоўнікі? Калі я з'явіўся ў в колонии, спочатку, як любы вязень проходзіш карантин, то мяне адразу сябры по карантину папярэдзілі, што палітычным абавязкова на першых днях дадуць ШИЗА, каб профілактычна цябе запалохаць. І не важна, будзеш ты выконваць все правілы, ці нешта парушаць, не важна. Так оно адбылося, літаральна вот на четвёрты дзень на мяне быў складзены пратакол з зусім нейкай фармальнай прычыны, што да там нібыта памылку зрабіў у спісе сваіх рэчаў. Мяне адправілі на так званы суд, на камісію, і там ужо далі мне ШИЗА. Прычым начальнік калоніі адразу папярэдзіў, што рыхтуйце яго да 411 артыкулу. То бок, это означае, што давайце мне спецыяльна навешваце на мяне парушэнні. Што такое 411 артыкул? І што такое ПКТ? То есть, вот ты атрымліваеш некалькі ШИЗА, і потым цябе ўжо прызнаюць не стаўшым на шлях выпраўлення, і далей тебе могуць даць ПКТ, то есть памяшканне камернага тыпу, дзе фактычна ізаляцыя такая пастаянная. На полгода, вот это робится вельми часто зараз с политичными. А коли и это не допоможе, на их думку, ці человек не соступая, не подписывая некие паперы, признание вины и все, то отправляют потом на суд и дают по 411 артикулу еще один термин. Могут год, а могут и больше дать. Ці могут отправить укрытую тюрьму, як так само робить часто с политичными. Ну еще такая вельми важная для зязня речь, что сейчас это вознаходжение у ШИЗА, где формально могут тебе зноў повесить какое-то порушение, тебя могут позбавить долготерминового спаткання, великой передачи от свояку. А это вельми важные речи для выживания, для физического выживания человека у зняволенні.
Што можна звонку зрабіць для палітвязня, які знаходзіцца ў ШИЗА ці ПКТ? Парады праваабаронцы вясны Наталі Сацункевіч.
Гэта залежыць ад таго, у якой калоніі знаходзіцца чалавек і якія ў яго склаліся адносіны з адміністрацыяй. Часам званкі ці звароты ад родных у адміністрацыю ці ў дэпартамент выканання пакаранняў могуць нешта вырашыць. Часам бывае, што скаргі ад родных неяк улагоджваюць сітуацыю. А бывае так, што наадварот, чым больш людзі званяць і скардзяцца, тым горш пачынаюць ставіцца да палітвязня. Галоўная праблема, на маю думку, у тым, што мы ніяк не можам ад вязня атрымаць даставерную інфармацыю, што з імі адбываецца, як на іх уплываюць нашы дзеянні звонку. Бо ён ці яна знаходзіцца пад кантролем адміністрацыі, і амаль што ніякае слова не можа быць успрынята як 100% праўда. Часам можна хоць нешта даведацца, канешне, на доўгатэрміновым спатканні, але яны зараз сталі вялікай рэдкасцю да палітвязняў. Варта просто як мага больш падтрымліваць чалавека. Перапіска з роднымі ў калоніі ў прынцыпе працуе адрозна ад перапіскі з незнаёмымі людзьмі, але хаця б спрабаваць падтрымаць лістамі. Зараз мы ведаем, што ліст ідзе поштай 2 дні і яшчэ 2 тыдні ляжыць у цэнзара, але лепш атрымаць ліст ад сваёй сям'і праз 2 тыдні, чым ніколі.
На пачатак лютага 2024 году праваабаронцы вясны зафіксавалі каля 55 тысяч выпадкаў рэпрэсій з пачатку выбарчай кампаніі 2020 году. За гэты перыяд не менш за 4500 чалавек асудзілі паводле крымінальных справаў. Блізу 1500 чалавек з гэтага спісу палітычна зняволеныя. Фактычная колькасць палітвязняў можа быць большай. Паводле ацэнак ПАРЕ, ад 200 до 500 тысяч беларусаў былі вымушаныя пакінуць краіну ў выніку палітычных рэпрэсій пасля прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня 2020 году. На свабодзе пасля адбыцця тэрміну ці пасля ўцёкаў каля 1400 былых палітвязняў. Паводле колькасці палітвязняў на колькасць насельніцтва Беларусь цяпер апярэджвае Іран і Венесуэлу. Гэта «Архіпелях Белах», новы падкаст «Радыё Свабода» пра тое, як Беларусь паступова ператвараюць у турму. З вами Ганна Соус. Мы раскажам, як пабудаваны архіпелях Белах знутры, на чым ён трымаецца, якія людзі там працуюць, на чый загад катуюць і даводзяць да смерці палітвязняў. У падкасці вы пачуеце парады былых палітвязняў, былых сілавікоў і праваабаронцаў, як прайсці архіпелях Белах з найменшымі стратамі для псіхічнага і фізычнага здароўя. Самае страшнае і, напэўна, непазбежнае ў турме – захварэць. Могуць абвастрыцца старыя хранічныя хваробы ці з'явіцца новыя, як наступства умоваў утрымання і працяглага стрэсу. Былы турэмны лекар Васіль Завацкі.
За кратамі маюць месца тыя ж хваробы, што і на волі ў людзей. Хаця, канешне, асаблівасці ёсць. што за кратамі часцей праяўляецца, то гэта, напэўна, усім вядомыя сухоты. Месцы пазбаўлення волі з'яўляюцца такім больш рызыкоўным месцам для развіцця такой хваробы, ну, як зрэшты і іншых інфекцыйных хваробаў. Можна сабе ўявіць, калі проста вострае рэспіраторнае захворванне, той жа ковід трапляе ў месцы, дзе разам знаходзіцца столькі людзей, то, канешне, гэта вельмі спрыяльная ўмова для распаўсюджвання гэтай хваробы, як і іншых інфекцыйных хвароб. За гісторыю маю, калі я працаваў, былі успышкі і пранцу, сіфілісу, і іншых венерычных захворванняў, але для асобнай катэгорыі вязню ўсё ж такі яны характэрныя. Звычайны аспект, я б сказаў, гэта такія стрэсавыя хваробы. І якраз, калі мы будзем казаць пра палітвязню, я думаю, што вот якраз стаік гэта мае дачыненне ў першую чаргу, бо гэта людзі, якія не злачынцы па сваёй сутнасці, для якіх патрапленне такія ўмовы – гэта вельмі вялікі стрэс. Бо калі чалавек сапраўды здзейсніў злачынства, ён успрымае ўсё ж такі гэта па-іншаму. Суд, там умовы зняволення, ён успрымае па-іншаму. Чалавек адчувае, што гэта ў нечым справядлівае пакаранне, то і іншая рэакцыя арганізму. А вось для палітвязню гэта магутны стрэс, а стрэс ужо гэта ёсць магутны ўдар па імунітэце чалавека, і з-за гэтага могуць абастрацца хранічныя хваробы, могуць з'яўляцца іншыя, можа з'явіцца такая вось, як мы кажам пра прабадную язву Марыі Калеснікавай, напрыклад, якая якраз мае найчасцей стрэсагенны такі характар.
У лістападзе 2021 году ў магілёўскай турме ў 47-гадовага палітвязня Дмітрыя Сончыка здарыўся інфаркт, а пасля інсульт. Каля месяца ён прабыў у гарадской лякарні, прышпілены кайданкамі да ложку, пад назіраннямі канваіраў і відэакамеры. А потым яго вярнулі ў турму, дзе яго даглядалі сукамернікі. Былы палітвязень Валянцін Лабачоў быў разам з Дмітрыем у камеры, калі ў яго здарыўся інфаркт.
Я быў у магілёўскай турме, у камеру прывялі Дмітрыя Міхайловича Сончыка, ён быў асуджаны таксама па экстрэмісцкім артыкулам. Ноччу неяк яму стала дрэнна, яго забралі і пасля нічога не ведалі пра яго там 10 месяц. Праз месяц у нашу камеру прыходзіць адміністрацыя і вось кажа, што вось яго прывезлі, у яго там быў інсульт, інфаркт. Жадана, каб хтосьці з ім сядзеў, хто яго ведае, можа там штосьці яму там дапамаглі узгадаць, таму што ён крыху там згубіў памяць. І вось я вызваўся яму там дапамагаць. Нас перавалі там у камеру з рамонтам шасцімясцовую. Ён хадзіў аб сценку, апіраўся, таму што ён не мог там добра вести. Прыходзілася нават там і памперсы яму мяняць. Ён практычна стаў інвалідам. Ён знаходзіўся яшчэ пад апеляцыйнай скаргай, яму апеляцыйная скарга нічога не змяніла. Нягледзячы на тое, што ён ужо інвалід.
Валянцін Лабачоў мяркуе, што ў Сончыка здароўе істотна пагоршылася праз тое, што яго моцна білі пры затрыманні, і таму, што Сончык надта перажываў за кратамі. Пра яшчэ адну праблему са здароўем, абумоўленую няволей, расказвае былая палітзняволеная Наталля Хершы.
Когда я была в медицинской части, я встречала там женщину, которая практически почти ослепла. И она говорила, что из-за администрации колонии, которая не соблюдала какие-то сроки, ей не было сделано вовремя операция на глаза, и человек практически не видит. Я была свидетелем даже, как женщина, работающая на фабрике, цех полон работниц, то есть заключенные шьют униформу, и одновременно работает строительная бригада, они красят стены масляной краской. Я, конечно, возмутилась, на что инженер по охране труда сказала, что, ну, конечно, это и не годится, но я ничего не могу сделать. Вот должен произведен быть ремонт. И вот я вижу, как эта женщина, ей стало плохо. Она просто потеряла сознание, упала где-то между машинками, там узкий проход. Ее вывели на улицу потом, когда она очнулась, посадили на скамейку, и через 30 минут снова привели, посадили на рабочее место. Опять же, в этот же запах краски. И она сидела, она ничего не могла делать. И тут она встает и снова второй раз падает. Потом приехала скорая помощь, и я потом эту женщину не видела. Но позже, спустя недели 2-3, я ее увидела на костылях. Она уже была инвалидом. Я не знаю, что у нее было. Скорее всего, наверное, инсульт.
А мы вяртаемся да размовы з Васілём Завадскім, які зведаў турэмную медыцыну з абодвух бакоў. 25 гадоў Завадскі працаваў у пенітэнцыярнай сістэме. Кіраваў рэспубліканскім агульнасаматычным турэмным шпіталём у 1997-98 годах. Быў кіраўніком медычнай службы Дэпартаменту выканання пакаранняў МУС з 1998 да 2010 году. Потым былі 9 месяцаў у СІЗА КДБ і прысуд 2,5 гады турэмнага зняволення з абвінавачваннем у перавышэнні паўнамоцтваў.
Як я заканчваў, я атрымаў спецыялізацыю псіхіатра. Мне на размеркаванні сказалі, што псіхіатрія можа быць толькі ў МУС. Ну, МУС так МУС. Я нават не разумеў, што буду працаваць у калоніі. Я чуў нешта, што ёсць такая калонія. Ну, трапіў, працаваў, ось так атрымалася. А што датычыць да псіхіатрыі, то, канешне, там шмат цікавых людзей, ёсць над чым папрацаваць, і гэта сапраўды там можна развівацца. Да гэта маў дадаць, што вот у мой час я працаваў, я быў кіраўніком медыцынскай службы. Мы імкнуліся узаемадзейнічаць з нашымі калегамі і узаемадзейнічалі з нашымі калегамі ў грамадзянскай медыцыне. Шэраг нашых супрацоўнікаў пісалі дысертацыі, займаліся навукай, абаранілі. Было ў нас некалькі кандыдатаў медыцынскіх навук працавала. Мы выпускалі свой часопіс, пенітэнцыярная медыцына называўся.
Васіль Завадскі згадвае сваіх былых калегаў, якія працавалі ў ранейшыя часы ў пенітэнцыярнай медыцыне.
Людзі, якія працавалі ў пенітэнцыярнай медыцыне, асабліва што датычыць лекараў, людзей з вышэйшай адукацыяй, гэта, як правіла, былі такія шчырыя людзі, шмат педыатраў затрымліваліся, працавалі. Вось, здавалася б, дзіўна, асаблівая спецыяльнасць. Дзеткі, быць педыатрам, трэба быць і хірургам, і неўролагам, усё ведаць, і тым больш яшчэ з дзіцём працаваць, які не заўсёды можа распавесці, што ў яго там, якія праблемы. Шмат фтызіатраў, таксама такія людзі асаблівыя, бо пацыенты фтызіатрычныя, яны што на волі, што ў месцах пазбаўлення волі, яны таксама маюць свае асаблівасці, і фтызіатры такія, больш лекары такія, ну, ад душы працуюць. Я вось, напрыклад, як прыйшоў на асаду, там расказвалі легенду пра майго папярэдніка, папярэдніцу на пасадзе начальніка медыцынскай часці, Тамара Васільевна Парфёнова такая працавала. Самі зняволеныя расказвалі, як яна ночы прыбягала, калі трэба было там тэрмінова вось выклікалі. Там дзяжурства на даму ў нас былі. Як яна прыбягала ночы, нават там на начную рубашку паліто накінуўшы, і зняволеныя гэта бачаць. Нельга адной фарбы казаць, што ўсе там дрэнныя.
Паводле былога турэмнага лекара Васіля Завадскага, турэмныя медыкі збольшага не могуць уплываць на рашэнне адміністрацыі. Завадскі лічыць, што медычная служба ў пенітэнцыярнай сістэме павінна належаць да цывільнай сістэмы аховы здароўя, і медыкі не павінны падпарадкоўвацца Міністэрству ўнутраных справаў, як цяпер. Катаванні за кратамі маюць розныя формы. Гэта не толькі не аказанне медычнай дапамогі, нечалавечыя умовы зняволення, поўная ізаляцыя, а таксама і пабіццё палітвязняў супрацоўнікамі, а магчыма і крымінальнікамі на загад адміністрацыі. Што, паводле крыніцаў былога палітвязня Аляксандра Кабанова, магло адбыцца з Віктарам Бабарыкам, былым прэтэндэнтам на кандыдата ў прэзідэнты ў Наваполацкай калоніі.
Сярэдзі заключённых надо паніць, што там многа ёсць людзей неадэкватных. Реально неадекватных, которым, в принципе, место где-то в лечебнице. Эти люди зачастую, именно они и используются для каких-то провокаций, для каких-то там... Как это было с Бабарыкой, я точно не знаю. Достаточно посадить на какой-то период в камеру с одним, двум, тремя такими людьми, агрессивными, невменяемыми, и может возникнуть конфликт. Как раз задача администрации колонии и непосредственно оперативного отдела сделать так, чтобы избежать всех этих моментов. Ну, они знают, у них есть психологический портрет заключенного. Я думаю, что с Бабарыкой произошел именно такой случай. Дело в том, что там команду этим заключенным давать не надо. Надо просто знать, кто он есть. У меня было два таких случая, когда ко мне садили таких людей. И я с ними сидел достаточно длительный срок, но обошлось без этих провокаций. А в случае с Бабарыкой, ну, вернее, все, что нашли людей. Ну, опять же, это мои, ну, как бы мысли, которых могли поместить в ШИЗО в одну камеру. Это один из методов давления вообще на человека, когда ты сидишь месяц, допустим, два месяца с дураком, ты с ним не разговариваешь, ты с ним не общаешься вообще, и ты не знаешь в любой момент, что может произойти, что у него там в голове стрельнет, как он на что может отреагировать.
Невядомая дакладная колькасць палітвязняў, якія загінулі за кратамі, ці іх смерць стала наступствам зняволення. Праваабаронцы называюць 11 загінулых пасля 2020 году ў месцах пазбаўлення волі. Александр Віхор, Вітольд Ашурак, Дмитрий Дудоець, Алена Амеліна, Сергій Щатінка, Миколай Климович, Олесь Пушкін, Дмитрий Сорокін, Вадим Храсько, Ігор Леднік, Олександр Кулініч. Александр Віхор загинув у Гомлі після побиття у міліції. 25-годового Александра Віхора силовики затримали вечором 9 жнівня 2020 року. 12 жнівня міліція повідомила родним, що Олександр помер у реанімації. Слідчий комітет відмовив у заведенні кримінальної справи. Як стверджають родні і свідки затримання, Олександру було благо від моменту затримання, він просив допомоги, а у відказ отримував від силовиків шматлікі удари. Вітольд Ашурак, активіст партії БНФ з Бярозовки. У студзені 2021 году яго асудзілі на 5 гадоў калёні паводле абвінавачання ў арганізацыі пратэстаў і гвалце над міліцыянтам. 21 траўня 2021 году Вітольд Ашурак памёр у шклоўскай калёніі. Афіцыйная прычына – спыненне сэрца. Яму было 50 гадоў. Аднак, калі сваякі атрымалі цела на пахаванне, дык выявілі, што яно знявечана. Былы палітвязень Віктар Пархімчык трапіў у калонію праз 3 месяцы пасля смерці Ашурка.
Я чуў пра яго раны, што наогул невядома адкуль, які можа быць характар вось такіх вось рваных ран. Розны меркаванне, можа быць, ці то сабакі яго пагрызлі, але там няма сабак. Ці то можа гэта нейкая вось арматура ці нешта такое, ну там жорстка было там. Што магу яшчэ пра Ашурка сказаць? І ён быў прынцыповым, і такія людзі апасныя для гэтага рэжыма.
Абставіны гібелі Вітольда Ашурка каментуе былы турэмны лекар Васіль Завацкі.
Калі казаць пра той выпадак з Вітольдам Ашурком, для мяне тое, што я бачыў відэа, я раблю такі вывад, што медык там неправільную тактыку абраў, гэта так мякка кажучы. Канешне, калі чалавек страціў прытомнасць, і гэта ведаеш, гэта там паказваю, што яму нейкую павязку накладае, страціў прытомнасць чалавек, яго абавязкова трэба стацыянар класці, разбірацца, што там здарылася, чаму ён страціў прытомнасць. А тое, што яго пакідаюць у камеры ШЗА, гэта неправільная тактыка, і мы вось, на жаль, ведаем, да якіх трагічных наступстваў яна прывяла.
Миколай Климович. У траўні 2023 году у Віцебскай калоніі нумар 3 памёр блогер і палізняволены з Пінску Миколай Климович. Яму быў 61 год. У яго была інваліднасць у сувязі з хваробай сэрца. Ён перанёс інсульт і складаную аперацыю на сэрцы. У лютым 2023 году пінскі суддзя Андрэй Бычыла вырашыў, што Клімовіч вінаваты ў абразе Лукашэнкі і пакараў яго годам зняволення за смайлік у аднаклясніках пад карыкатурай на Лукашэнку. За кратамі Клімовіч вытрымаў некалькі месяцаў. Ці можна было выратаваць палітвязня? Разважае былы турэмны лекар Васіль Завацкі.
Вядома, гэта інструкцыя, пастанова аб магчымасці вызвалення па стане здароўя. І яна тут не працуе. Бо суд ведаў, што яго група інваліднасці, суд яго прагаварыў. І весці размову пра магчымасць вызвалення можна, на жаль, толькі ў тым выпадку, калі стан здароўя настолькі пагаршаецца, што відавочна адмоўная дынаміка, ну і тады можна нешта казаць пра прадстаўленне на эту спецыяльную медыцынскую камісію, якая будзе абследаваць, але гэта патрабуе і часу, і іншых высілкаў, і абследаванняў дадатковых. Гэта немагчыма зрабіць за дні, тыдні, нават гэта патрабуе месяцаў, і нават ну, в самых лепшых акалічнасцях, я бачыў, ну, вось, адносіны да Клімовіча, гэта не спрацавала. Мы можам зараз казаць, што лепш бы, каб ён там у стацыянары медчасці быў, ці ў яго гарадскую бальніцу паклалі. Ну, але тут пытанне ўвогуле да сітуацыі ў дзяржаве. І нават калі абстрагавацца, падысці фармальна, нават уявіць сабе, што здзейсню ён там нешта нейкае, я не ведаю, за што там, што як бы ён зніважыў там некае, ці ж гэта нагода, каб чалавека пазбаўляць волі, так больш з такім здароўем. Тое, што ў нас у краіне адбываецца, ўсё ў адным такім злілося ўсё. І так от яскрава паказывае, як гэта трагічна завяршылася.
Алесь Пушкін. 11 ліпеня 2023 году не стала мастака палітвязня Алеся Пушкіна. Яму было 57 гадоў. Пушкіна асудзілі на 5 гадоў зняволення ў калоніі строгага рэжыму. Пакаранне Пушкін адбываў у Івацевіцкай калоніі ў лістападзе 2022 году. Яго перавялі ў Горадзенскую турму нумар 1 на строгі рэжым. 11 ліпеня ён памёр у рэанімацыі горадзенскай лякарні пры нявысветленых абставінах. Пушкін пісаў у апошніх лістах, што за кароткі час худнеў на 20 кілаграмаў. Паводле крыніцаў свабоды Пушкіна даставілі ў шпіталь непрытомнага, яму рабілі аперацыю, падчас якой сэрца мастака спынілася. Смерць палітвязня каментуе былы турэмны лекар Васіль Завадскі.
Для мяне, напрыклад, сітуацыя з Алесем Пушкіным выглядае, што там памылка была ў дыягназе. Заходжу з той інфармацыі, якую я маю, якую ўсе маем, што яму там давалі бязбольваючы, то бок, ну, лічылі, можа, нейкі радыкуліт ці што, ну, мяркуючы па ўсім, неправільна быў паставлены дыягназ. Гэта зусім неаправдывае памылка лекара, яна можа крымінальную адказнасць за сабой цягнуць. Але гэта так здараецца, на жаль.
Вадзім Храсько. Палітвязень Вадзім Храсько памёр у ноч на 9 студзеня 2024 году ад запалення лёгкіх. Яго даставілі з калоніі Відзьба ў шпіталь запозна, уратаваць жыццё лекарам не ўдалося. Вадзіму было 50 гадоў. У жніўні 2023 году суддзя Сергій Хрыпач прызначыў яму 3 гады зняволення за некалькі данатаў, нягледзячы на тое, што мужчына меў сур'ёзнае захворванне. Былы турэмны лекар Васіль Завадскі пра смерць палітвязня за кратамі.
Адна з асноўных праблемаў пенітэнцыярнай медыцыны, і што раней было, і зараз. Цяжкае развіццё хваробы, ускладненні нейкія, яны не могуць лікавацца ў медыцынскіх частях установ, бо проста няма для гэтага там ні спецыялістаў, ні абсталявання, ні лекаў. І мы бачым ўжо не першы такі выпадак. Я не магу, конечно, сцвярджаць, яшчэ раз паўтару, інфармацыі мала, але высокая верагоднасць таго, што не своечасова быў чалавек дастаўлены на лячэнне ў грамадзянскі шпіталь.
Ігар Леднік. 20 лютага 2024 году ў Менскай раённай лякарні памёр былы сябра Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», грамадскі актывіст і журналіст Ігар Леднік. 63-гадовага палітвязня даставілі туды з Бабруйскай калоніі, дзе ён адбываў пакаранне. Медыкі спрабавалі яго рэанімаваць, але беспаспяхова. Ігар Леднік меў другую групу інваліднасці праз хваробу сэрца, а таксама іншыя хранічныя захворванні. У зняволенні стан яго здароўя істотна пагоршыўся. Яму была зроблена аперацыя на страўнікава-кішэчным тракце. Ігара Ледніка затрымалі 12 красавіка 2022 году. 6 верасня суддзя Таццяна Шоціка судзіла яго на 3 гады зняволення за нібыта паклёп на Лукашэнку ў публікацыю ў партыйным часопісе БСДГ «Пазіцыя». Пра Ігара Ледніка згадвае былы палітвязень Алексей Галоўкін, які быў разам з ім у Бабруйскай калоніі.
Мы познакомились с Игорем весной 23-го года, в санчасти. Он там уже находился в очень плохом состоянии. То есть, если психологически он чувствовал себя очень хорошо, был таким доброжелательным, улыбчивым, общительным человеком, то физически чувствовал себя он очень плохо. Очень медленно ходил, одышка, говорил, что сердце очень сильно беспокоит, плохо работает. Еще ему за несколько месяцев до этого, если не ошибаюсь, сделали операцию на кишечнике и выводили часть кишечника наружу через брюшную полость. Ну, ему таблетки какие-то давали, но другое дело, что человек должен постоянно находиться на контроле у кардиолога, все-таки в сердце. Кардиолог может приехать раз в 2 месяца, а ходить надо вообще там, каждую неделю, постоянно контролировать, конечно, состояние здоровья. Он говорил, что оно у него ухудшается, и если до конца его срока, его здоровье не займутся реально, а для этого нужно было и в больницу вывозить, и контролировать все показатели жизненно важные. Так вот, если к нему не появится какого-то добросердечного отношения в этом плане, ну, сострадательного, то до конца срока он не доживет. Как, собственно, и получилось.
Александр Кулініч. 9 красавіка 2024 году памёр у берасцейскім СІЗА. Яго абвінавачвалі паводле артыкулу 368 крымінальнага кодэксу за абразу Александра Лукашэнкі. Александра Кулініча затрымалі 29 лютага ў Берасці, з таго часу ён знаходзіўся ў зняволенні. Суд над ім быў запланаваны на 16 красавіка. У выснове аб смерці пазначана, што Кулініч памёр ад ішэмічнай хваробы сэрца. 11 красавіка яму споўнілася 52 гады. Дмітры Дудойц. У студзені 2022 году жыццё самагубствам скончыў палітвязень са Смаргонеў 43-гадовы Дмітры Дудойц. Яго асудзілі на 2 гады хіміі за каментар на начальніка ганцавіцкага РАУ Світаля Куляшова. Палітвязень адбываў тэрмін у Магілёве, на хімію правёў 1 тыдзень. Следчы камітэт паведаміў, што Дмітры скончыў жыццё самагубствам, калі вяртаўся з паліклінікі без суправаджэння. Яшчэ тры смерці, як заявляюць праваабаронцы, звязаныя з нечалавечымі ўмовамі ўтрымання ў ізалятарах. У 2021 годзе ад наступстваў COVID-19, на які вязні захварылі ў зняволенні, памерлі мянчанка 53-гадовая Алена Амеліна і 57-гадовы жыхар Асіповічаў Сергей Шчацінка. Абое адбывалі пакаранне паводле палітычных артыкулаў. У чэрвені 2023 году ў цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна памёр затрыманы 56-гадовы Андрэй Макарэвіч. Яго затрымалі за дробны крадзёж, але адправілі ў камеру да палітычных, бо знайшлі ў тэлефоне падабайкі пад матэрыяламі незалежных медыя. Макарэвіча была астма, яму патрэбен быў інгалятар, але атрымліваў ён яго не заўсёды. Памёр ад прыступу ў перапоўненай камеры, не атрымаўшы своечасовай медычнай дапамогі. Прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету, былая палітзняволеная Вольга Гарбунова, кажа, што прынамсі 200 палітвязням тэрмінова патрэбная медычная дапамога.
Калі мы гаворым пра так званы гуманітарны спіс, спіс палітвязняў, якім экстрэна патрэбна меддапамога, мы разумеем, што ўсё гэта штучнае дзяленне. Насамрэч, ва ўсіх здароўе паехала, ва ўсіх вялікія праблемы. Сярод усяго пераліку палітвязняў ёсць велізарная колькасць людзей з уразлівых сацыяльных груп. Гэта і людзі пажылога ўзросту, і людзі з інваліднасцю, людзі з цяжкімі фізычнымі хваробамі і ментальнымі дыагназамі. Намі выяўлена ўжо болей за 200 чалавек, якім экстрэна патрэбна медычная дапамога. Гэта людзі, якія трапілі ў месцы несвабоды, і пры гэтым у іх былі цяжкія дыагназы. Чацвёртая стадыя анкахваробы, растучая пухліна галаўнога мозгу, тэрмінова неабходныя аперацыі, у тым ліку па трансплантацыі органаў. Гэта рэальныя прыклады рэальных палітвязняў, якія цяпер знаходзяцца ў лапах рэжыма. Важна разумець, што практычна ўсе палітвязні прайшлі досвід катаванняў і гвалту, нечалавечых умовах утрымання ў турмах, СІЗА. У нас насамрэч няма ніякіх дадзеных, у якім стане яны цяпер знаходзяцца, які іх стан здароўя. Медычныя прэпараты немагчыма перадаць у СІЗА, пачынаючы з красавіка. У калёнію практычна не прабіцца з лекамі. Гэта ўсё безумоўна павышае рызыку для палітзняволеных.
Няшмат вядома пра выпадкі, калі палітвязням дапамагаюць за кратамі. Прычына зразумелая, публічнасць можа пашкодзіць тым, хто ставіцца да палітвязняў па-людску. Працягвае былы турэмны лекар Васіль Завацкі.
Я па сваім вопыце ведаю, што даволі шмат лекараў, дактароў у месцах пазбаўлення волі з душой ставяцца да пацыентаў, перажываюць за іх. Я такіх ведаў, і я ўпэўнены, што такія зараз працуюць. І не толькі, дарэчы, пра лекараў, але і пра іншых супрацоўнікаў, вось да нас даходзіць такая інфармацыя, што людзі там і імкнуцца дапамагаць, і дапамагаюць. Але, канешне, пра гэта казаць, ну, не выпадае зараз ні пра лекараў, на жаль, ні пра іншых супрацоўнікаў, таму што вось у сённяшняй сітуацыі гэта можа ім нашкодзіць, што гэтыя людзі, калі стане вядома, не будуць ужо больш працаваць, і тады яшчэ менш будзе магчымасцяў дапамагаць людзям. Я ўпэўнены, то шмат такія медыцынскія работнікі, не толькі лекары, сярэдні медыцынскі персанал, яны імкнуцца зрабіць усё, што ад іх залежыць, нават у тых складаных умов.
Вольга Гарбунова кажа, што ёй вядомыя выпадкі завядзення крымінальных справаў на супрацоўнікаў пенітэнцыярнай сістэмы, якія дапамагалі палітвязням. Але ўлады максімальна хаваюць гэтую інфармацыю, кажа былая палітзняволеная. Працягвае прадстаўнік аб'яднання былых сілавікоў Байпол Александр Ракіцкі, які служыў прокурорам аддзелу па наглядзе за законнасцю выканання крымінальных пакаранняў.
Исходя из своего жизненного опыта, скажем, моральных уродов, садистов, они в меньшинстве. Но они, скажем так, более на виду и более определяют условия быт содержания осужденных. Но большая часть, наверное, все-таки, мне так думается, хотя бы половина более или менее адекватно и более или менее по-человечески должны относиться.
Александр Ракіцкі быў знаёмы з многімі кіраўнікамі пенітэнцыярных установаў. Паводле яго, у сістэме даслужваюць самае большае да 50 гадоў. Гэта гранічная выслуга ў сістэме МУС. Пасля 50 гадоў можна служыць толькі са згоды Лукашэнкі. Паводле Ракіцкага, пасля 2020 году звальненні закранулі всю сістэму МУС, пракуратуры, дзяржаўных установаў.
и увольняли, и сами уходили. То есть нет широкой огласки этому, и мало кто об этом заявляет, но такие случаи, я уверен, это практически на 100%, что это в любой системе, в любой, скажем, сфере государственной службы, в любой деятельности МВД знаю примеры непосредственно. Ну, конкретно по пенитенциарной системе таких примеров лично я не знаю, но уверен, что они будут.
Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич перакананая, что сярод турэмнікаў ёсць сумленныя людзі.
Я хочу верить, что такие люди есть. Я даже не сомневаюсь, что такие люди есть. Потому что еще недавно мы жили среди хороших людей. И что, мы сейчас оказались все среди плохих людей? Но не может это быть. Просто, наверное, такое время, что не все же такие готовы к явному сопротивлению. Может, есть же тихое сопротивление. Они избрали этот способ борьбы, потому что они хотят жить дома. Я уверена, что есть люди, которые на стороне добра, но они это делают невидимо. Есть такой невидимый фронт.
Калі прайшоўшы праз шматлікія выпрабаванні, катаванні, хваробы, прыніжэнні, цяжкую працу, ізаляцыю, палітвязень выходзіць на свабоду, адбыўшы ўвесь тэрмін, гэта зусім не азначае, што ён стаў свабодным чалавекам. Пра дзявяты круг пекла ў апошняй частцы падкасту «Радыё Свабода» «Архіпелях Белах». З вамі была Ганна Соусь.